Niadtong dugay ng panahon, misamot ang pagkadautan sa mga tao. Busa miingon ang Diyos, laglagon ko sila tungod kay hilabihan na ang ilang pagkadautan. Apan may usa ka tao nga masinulondon sa Diyos, ang iyang ngalan mao si Noe. Si Noe gisugo sa Diyos nga nagaingon, sultihi sila nga muabot ang makalilisang gayod nga paghukom pinaagi sa lunok tungod sa pagkadautan nila. Kinahanglan silang mubiya sa pagkadautan nila. Unya miingon ang Diyos kang Noe, pagbuhat og dakong sakayan aron kong muabot ang lunok, maluwas ka og ang imong panimalay. Gisugda ni Noe pagbuhat ang sakayan. Gisultihan niya ang katawhan samtang nagabuhat siya sa sakayan mahitungod sa lunok. Apan gikatawan lamang siya nila. Og nagpadayon sila sa ilang pagkadautan og wala maghinulsol. Unya miabot ang panahon og ang Diyos mingon kang Noe, dada ang imong panimalay uban ang tagsakapare sa mga mananap ngadto sa sakayan. O, dako ang ilang kagahog. Unya, gisirhan sa Diyos ang pultahan sa sakayan. Og sa humani ana, mingulan sa hilabihan gayon. Nangalisang ang mga tao, og mingtuktok sa pultahan sa sakayan nga nagingon, Noe, Noe, ablihi kami, ablihi ang pultahan. Ulahi na, mitubag si Noe, gisirhan sa Diyos ang pultahan. Nangamatay ang tibuok nga katawhan, ang tibuok nga kalibutan gilunupan og nangamatay ang mga daotang tao. Apan ang panimalay ni Noe naluwas didto sa arka. Karon daghan usab sa katawhan sa kalibutan nga mga daotan, nagapangawat og mga nagapamakak sila. Ang mga kalibutanong butang lamang mao'y ilang ginapalandong. Busa nang himulag sila sa Diyos, apan ginapahinulsol sila sa Diyos. Buot niyang muduol sila kaniya aron maluwas, apan daghan ang dili mo buot. Ang Diyos balaan, pagasilutan gayod niya ang sala. May paghukom pang umalabot. Si Hesukristo mao'y magahukom sa tanang mga tao. Kining paghukuma, labi pang makalilisang kaysa lunok. Ang mga daotang katawhan ihulog sa impyerno human sila mamatay, apan gihigugma sa Diyos ang tao. Naghimo siya og paagi, aron dili kita maha-infyerno. Gipaanhin niya ang iyang anak si Hesukristo, alang kanato aron mamatay sa krus sa pagdawat sa silot sa atong mga sala. Karon giablihan na niya ang pultahan aron makabalik kita ngadto sa Diyos. Pinaagi kang Kristo nga mao ang magaluwas kanato aron makasulod kita sa langit. Ang panimalay ni Noe misulod sa pultahan og naluwas sila. Si Jesus mao ang pultahan sa kaluwasan alang kanimo. Sumulod ka karon, ayaw isalikway ang pagdapit sa Diyos. Tumuo ka kang Hesus o ginulsoli ang imong mga sala. Tinagsaa pagsugid ngadto kaniya o biyae sila dayon. Ingna siya, O Diyos, daghan gayod ang akong kasalanan. Pasaylua ako, luwasa ako gikan sa makalilisa nga paghukom. Hesus, mituo ako sa imong kamatayon nga mao kini ang alang sa akong kasalanan. Sumulod ka sa kasing-kasing ko karon. Ugtumanon ko ang imong mga pulong.